03.08.00 augstākās izglītības padome, apakšprogrammas mērķis, nodrošināt augstākās izglītības padomes funkciju izpildi, saskaņā ar augstskolu likumu, galvenās aktivitātes, sniedz atzinumus un priekšlikumus par nozares politikas plānošanas dokumentiem un normatīvo regulējumu, sniedz atzinumu par ministrijas un nozaru ministriju sagatavoto projektu par valsts budžeta finansēto vietu piešķīrumu attiecīgajam gadam, sniedz atzinumus par licencēšanai iesniegtajām akadēmiskām studiju programmām, kurās paredzams mazāk kā 250 pilna laika studējošo, sniedz atzinumus par augstākās izglītības iestāžu reorganizāciju, likvidāciju vai ārkārtas akreditāciju, apakšprogrammas izpildītājs, augstākās izglītības padome, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze augstākās izglītības institūciju akreditācija akreditētas iestādes augstskolas skaits 1111 augstākās izglītības padomes sēžu, diskusiju un darba grupu organizēšana AIP sēdes skaits 18 apstiprināta profesoru padomes skaits 3111 AIP pieņemtie lēmumi, TSK, lēmumi par personām, kuras nav kārtojušas C, ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, ieguvušas izglītību ārvalstīs un personām ar īpašām vajadzībām, lēmums par valsts budžeta vietu finansējumu un sadalījumu nākošajam gadam skaits 87-20-20-20-20 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi eur 115 594 119 322 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 24,664 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 3,23,1 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu. Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 3,664,3,664 TSK. Citas izmaiņas 3,664,3,664 finansējums, lai izpildītu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6. Panta 2. Daļā noteikto par Saeimas ievēlēto, apstiprināto un iecelto amatpersonu mēneša algu aprēķināšanas koeficientiem 3,664,3,664.